kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotufuatilia hivi sasa. Ni Ijumaa ya Julai 28 mwaka wa 2019. Karibu katika matangazo yetu kutoka moja kwa moja mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikisema leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, najua kwamba mnajitayarisha kwenda katika weekend, na sisi hapa Washington tuko tayari kabisa kukuletea mengi ambayo tumekuandalia katika VOA Express. Mkamiti, nafikiri kwanza kabisa tuwaeleze wasikilizaji, kama ilivyo desturi katika siku hizi zimepita, tumekuwa tukizungumzia uchaguzi nchini Kenya, na inaonekana taarifa zinatoka nchini Kenya na azipungui kasi yake, kwa sababu hivi punde mgombea wa uraisi kwa tikiti ya muungano wa NASA ametoa kauli kusema kwamba yeye ako na ushahidi kwamba Jubilee iko tayari kuiba uchaguzi. Hebu tumsikie Raila Odinga kwa kifupi.
Tumegundua leo na tumetoa ushahidi dhahiri shahiri ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Jubilee kuiba kura katika uchaguzi ujao.
Basi. Ni hayo na mengine mengi. Sijui Mkamiti ueleze kidogo tuna nini kingine kabla hatujaenda moja kwa moja hali nchini Kenya kusikia mengi zaidi.
Tutafika huko nchini Uganda na hali kadhalika tutakuletea habari za dunia. Vile vile tutakupatia burudani ya muziki. Tutakueleza masuala ya burudani. Vile vile tutashuka nchini Tanzania kwake Rahabu Fredi akitupasha mawili matatu katika jicho letu. Lakini BMJ, hivi sasa naona mwenzetu yule Kennedy Wandera yupo tayari katika laini ya simu akiwa huko mjini Nairobi, Kenya, kutujuza yale yanayoendelea hivi sasa katika hemwa hemwa za uchaguzi na kampeni kuelekea siku ya uchaguzi Agosti 8, 2017. Karibu Wandera.
Asante sana Mkamiti na BMJ, mjambo.
Safi kabisa Kennedy Wandera, tumekuwa tukiwaeleza wasikilizaji na watazamaji wetu jinsi ambavyo mambo yameendelea kupamba moto hapo Nairobi, hasa huyu mgombea wa uraisi kwa muungano wa NASA akitoa kauli. Hebu tueleze kauli hii aliyoitoa, chanzo chake ni nini na ni nini hasa inamaanisha kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti.
Na jinsi uchaguzi unavyoendelea kukaribia, ndivyo madai mapya yanayoendelea kujichupuza. Na leo kiongozi wa upinzani Raila Odinga sasa anadai kuwa serikali ina mpango maalum wa kutumia wanajeshi kumhakikishia ushindi bwana Kenyatta katika kura zijazo. Anadai kuwa Rais Kenyatta anapanga kuwatumia wanajeshi kutumika kukatiza mawasiliano na na mawakala wao katika upeperushaji wa matokeo ya kura ya urais, jinsi alivyoeleza hapa.
Na Wandera, nam ili si swala jipya kwa mgombea Raila Odinga wa NASA kuzungumzia kuhusu wanajeshi kutumiwa katika kuhakikisha kwamba kuna usalama, na anasema kwamba hii itawafanya wahofie wale wapiga kura watoroke kutoka vituo vya kupigia kura. Lakini hili jipya, lile jipya hapa ni kwamba anasema sasa watazima mitandao, internet, na kuzima stima, na vile vile ameongeza pia maji. Sasa hebu kwanza hebu tumsikie anavyosema, kisha nam nafahamishwa kwamba hatuna sauti hiyo ya Raila Odinga. Tutakuletea hiyo sauti hivi punde, lakini Wandera, hebu tueleze zaidi, manake nafahamishwa fundi mitambo ananieleza anatengeneza tusikie sauti hiyo, lakini ni nini hacha ambacho kimepelekea yeye kusema kwamba watazima stima na vile vile internet siku hiyo?
Amekuwa akizungumza, tulikuwa na matangazo jana jioni tukieleza kwamba alikuwa amekuwa akizungumzia kauli hii, akieleza kwamba Rais Kenyatta amekuwa akizungumza na wale wanajeshi.
Wandera, nitakukatisha kidogo. Tumepata sauti sasa ya mwania uraisi wa muungano wa NASA Raila Odinga. Tumsikie alafu tuendelee.
Tumegundua leo na tumetoa ushahidi dhahiri shahiri ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Jubilee kuiba kura katika uchaguzi ujao. Kwanza kumekuwa na mkutano ambayo ilifanywa kule katika ikulu na mkuu wa jeshi pamoja na rais. Katika hiyo mkutano mpango imefanywa ya kuingiza jeshi kwa mpango ya uchaguzi. Kuna kikosi maalum ambayo tayari inafundishwa ili ifanye yale ambayo wanayotaka. Jeshi watakuwa na vifaa, kwanza zingine zitakuwa za kuzuia mawasiliano, yani jamming of communication, ili wale ambao wanataka kufanya kutangaza moja kwa moja au kurusha matokeo na kujumlisha, yani parallel tallying, isiweze kufanya kazi. Na itakuwa ni yale matokeo yao ambao wanataka itarushwa. Pande zingine au jamaa watakuwa na vifaa vya kukata stima katika vitongoji vingine, na hata watakata hata maji katika eneo hizo zote. Na katika eneo zingine watazuia mawasiliano kamili, na hata wale wakilishi wa vyama watazuiwa kuingia kwenye vituo vya kupiga kura. Ili na kura bandia tayari chapishwa ambaye wataitoa kwenye nyumba ambayo wanasema inaitwa greenhouse, na zitasafirishwa eneo zingine kwa mfano mkoa wa kati, na kwenda kuwekwa kule, kuingizwa kwenye masanduku na kuhesabiwa kama ni kura.
Na Wandera, bila shaka hapo ni mengi sana anayoyasema kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga, pamoja na kwamba kura tayari zilizochapishwa ni nyingi kuliko vile ambavyo ilitarajiwa. Na sasa gazeti la Daily Nation linaripoti kwamba amesema kwamba huenda muungano wa NASA ukasusia uchaguzi wa tarehe 8. Ni nini ambacho unajua? Najua kwamba umezungumza pia na mmoja katibu mkuu wa Jubilee, lakini kabla hatujamsikia, ni nini hasa ambacho Raila anataka kifanyike ndio waweze kushiriki?
Bwana Odinga anasema kwamba ni sharti serikali jitokeze na kuzungumzia madai haya, mikutano hii ambayo wao wanasema kwamba Rais Kenyatta amekuwa akiifanya. Na anaeleza kwamba wana ushahidi wa kutosha, na ushahidi huo wameweza kutuma kwa vyombo vya usalama nchini na hata hao waangalizi wa AU kuweza kuelezea hilo. Lakini nilizungumza na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju, ambaye anapouzilia mbali madai hayo na kueleza kuwa hii ni mbinu mojawapo ya NASA kuweka masharti yasiyo na msingi. Jinsi anavyoelezea hapa,
ni kawaida watu wa NASA kutoa habari ya aina zote, kwa hivyo hata si jambo la kuzungumzia, kwa vile hiyo ni kawaida yao. Rais Kenyatta anaishi State House, akiwa amekutana na watu State House nitajua ni wakina nani wamekutana huko. Rais Kenyatta anaishi State House, hapo ndio pale anaishi kirasmi. Kwa hivyo mtu kusema ati alikutana na watu State House is neither here nor there.
Now
kisema wata boycott elections kutoka 2015, wakati walikuwa wamesema lazima tuwe na referendum ile okoa Kenya, walisema kama hakuna referendum hawatashiriki kwenye election. Baada hapo wakasema kwamba lazima IBC itumwe nje, la sivyo wata boycott election. Wamekuwa na masharti mingi sana, wakisema kwamba hizo masharti zao zisipotimizwa basi wata boycott election, wakiona kwamba watashindwa. Na nia yao kwa wakati wote ni kuboycott elections, waendelee wafanya hivyo.
Naam, ni katibu mkuu wa Jubilee, chama kinachotawala nchini Kenya, akizungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera hapo jijini Nairobi. Wandera, na kuomba usiondoke hapo kwa sababu tutaungana nawe baadaye, lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi kutueleza ni wapi tuende, alafu tutazungumzia zaidi kuhusu uchaguzi wa Kenya katika masuala ambayo tumepanga hii leo katika VOA Express.
Shukrani sana. Basi msikilizaji, pia tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika VOA Express ndani ya dakika hizi 30. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia. Upinzani nchini Venezuela unatoa wito wa kuendeleza maandamano leo Ijumaa licha ya amri ya serikali kupiga marufuku maandamano kuanzia leo Ijumaa hadi siku ya Jumanne, wakati nchi ikielekea kupiga kura siku ya Jumapili kwa ajili ya bunge la katiba ambalo litakuwa na jukumu la kuandika tena katiba ya nchi hiyo. Sisi ni wengi, jumuiya ya kimataifa iko upande wetu, tupa sahihi na hatutaacha. Ndio maana watu wa Venezuela tunawahakikishia tunakwenda kushinda. Kwa hili tunarudia wito kwamba kesho, chini ya vitisho vya waziri wa mambo ya ndani na sheria wa Venezuela Reverol, ambaye sio hata waziri, tunasonga mbele kutoka Caracas kuichukua Venezuela ili nchi nzima iingie mitaani kusisitiza kwamba hatutasalimu amri na tutaendelea na mapambano. Ndio kauli ya upinzani.
Nayo wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kwamba imeshangazwa na Marekani, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vipya vilivyopigiwa kura na bunge jana Alhamisi hapa Washington. Wizara ilisema vikwazo vinathibitisha uchokozi mkubwa ambao Marekani iko nayo katika masuala ya kimataifa. Tunapendekeza kwa upande wa Marekani, wizara ilisema, kuwa na idadi sawa na wanadiplomasia na wafanyakazi wa kiufundi wanaofanya kazi katika ubalozi wa Marekani mjini Moscow na balozi ndogo kwa jumla iendane na idadi ya wanadiplomasia na wafanyakazi wa kiufundi wa Russia waliopo hapa Marekani.
Kiasi cha watu 50 wamejeruhiwa mapema leo Ijumaa wakati treni yao ilipopata ajali ikitokea kituo cha Francia huko kaskazini mashariki mwa mji wa Barcelona nchini Spain. Picha za televisheni zilionyesha majeruhi wakihudumiwa katika eneo. Maafisa wa Catalan walisema kwamba hakuna mtu yeyote aliyepoteza maisha. Hata hivyo, watu 18 walichukuliwa kwenda katika hospitali kadhaa za mji, ikiwemo dereva ambaye amekuwa na majeraha makubwa.
Nalo baraza la Senate la Marekani mapema leo Ijumaa limeshindwa kufuta baadhi ya vipengele vya sheria ya huduma nafuu ya afya ambayo imekuwepo kwa miaka 7, maarufu kama Obamacare. Wabunge watatu wa Republican, Senator John McCain wa Arizona, Lisa Mkosi wa Alaska na Susan Collins wa Maine, walipiga kura kuungana na wademokrati kwa kupata kura 49 dhidi ya 51 ili kuzuia juhudi za Warepublican kuifuta sheria hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter muda mfupi baada ya kura hiyo kwamba Warepublican ambao waliungana na wademokrati hawakufanya kitu kizuri. Warepublican watatu na wademokrat 48 wamewaangusha watu wa Marekani, ameandika Donald Trump. Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo unaweza kutupata katika maziwa makuu, unaweza kutupata katika miji yote mikubwa, kwani radio zetu zinasikika kila pahali, na katika popote pale ulipo ulimwenguni unaweza kutupokea kupitia www.voaexpress. Unafanya chochote kile unafanya, unasikiliza, endelea kutusikiliza, nasi tunakuletea maneno mambo hapa. Na tulikuwa na mwenzetu kutoka Nairobi, sijui kama bado yupo, na kuna swala ambalo limeibuka hapo, Kennedy Wandera, kuhusiana na vyuo vikuu zile campus za vyuo vikuu vya Kenya. Hebu tueleze ni nini wasikilizaji wanafaa kujua, manake hizi ni habari ambazo zinatokea hivi punde.
Na BMJ, kwa barua ambazo idhaa ya Sauti ya Amerika iliweza kuzipata hapa jijini Nairobi, ni kwamba waziri wa elimu Fred Matiang'i aliviandikia barua vyuo vikuu vya humu nchini, Kenyatta University na Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, vilivyo na mabehewa kule nchini Tanzania na Rwanda. Na hii inajiri baada ya serikali ya Tanzania mapema mwezi huu kueleza kwamba vyuo hivyo haviafiki viwango vya ubora nchini humo.
Sasa kumaanisha kwamba vitafungwa na wale wanafunzi ambao wako kule warejee nchini Kenya, au vipi? Hebu fafanua jinsi ambavyo wameandika hasa kwenye magazeti hapo Kenya.
Naam, hivyo ndivyo ilivyo, lakini sasa waziri anaeleza kwamba itabidi wafunge huko na waweze kukumbatia mfumo ambao utaweza kuhakikishia wanafunzi hao labda kuwarejesha huko nyumbani na kuendelea na mafunzo yao, au hatujajua wazi jinsi serikali itakavyokumbatia hilo, lakini kile kilicho wazi katika barua hizo ni kwamba hivyo ni sharti viweze kufungwa na pawepo na mfumo mbadala kuweza kuhakikisha kwamba vinarejeshwa katika hivyo vilivyoko hapa nchini.
Asante sana Kennedy Wandera, najua hili ni swala ambalo hatujasikia mwisho wake, manake bado hatujapata taarifa kamili hasa serikali ni nini hasa mkamiti wanataka kifanyike, kwa sababu kuwa na mabehewa kama anavyoyaita Wandera si swala ambalo unaweza kufanya kwa siku moja. Hii ni mipangilio imekuwa kwa siku nyingi, kwa hivyo kunaonekana kuna mambo makubwa ambayo wasikilizaji tutawajuza punde tu tutakapopata habari kamili.
Sana, ndio maana waendelee kusikiliza VOA Express wakati wote mahala popote, na matangazo mengine ya VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kujua habari mbalimbali zinazoendea hapa duniani. Na sasa katika kama tunavyofahamu, basi zikiwa zimesalia siku chache nchi ya Kenya kufanya uchaguzi mkuu, kumekuwepo na kampeni zikipigwa na wanasiasa, zikipigwa na vijana, makampuni ya burudani, makundi mbalimbali ya kijamii pia yakihamasisha watu kwenda kupiga kura. Lakini sasa katika upande wa burudani nako makundi haya yanayohusiana na masuala ya burudani nayo yamekuwa kijitokeza kufanya masuala ya kampeni, lakini yakihamasisha kuwepo na amani, utulivu, upigaji kura wenye haki, ambapo mwenzetu Salma Mohamed ameweza kufuatilia kampeni hii katika kundi maarufu la burudani linaloitwa Simba Ropa, ambalo linafanya kampeni zake za kuhamasisha amani wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya. Hebu tusikilize.
Mimi naitwa Mwenye. Sasa sisi huwa tunashughulika kama wakati wa sherehe, kama hizi za harusi, ndio huwa tunaenda tunatumbuiza watu, tukienda tukitoka kama vile tukirudi, na sisi pia tunajiendeleza kimaisha.
Sababu ino ngoma yetu ni kitu ambacho kama culture hivi. Na ngoma kama vile za kienyeji pia tunapo wacheze na wafurahi.
Mimi naitwa Mzee Hamisi Bakari. Na kukueleza ule uwazi, hizi ngoma sisi hivi unavyoona watoto wanazifuatafuata, mimi vile pia nilifuatafuata kazi, maana hii ngoma ilikuja na baba zetu hapa, mpaka sasa ikaje kafikia kwetu, sasa imfikia kwa wajukuu wawe kitu kimoja, wafanye kama ni biashara yao. Yani
ikitwambia nafuatilizia kwa hii ngoma ni tuseme kwa solo yake inafuatana, alafu sasa mpigaji tarumbeta na hawa set drama wanaingiza sasa mwenye bed drum naye akituliza ngoma yake mwingine naye akisikia, hata kama wapika utaacha utafuata ngoma ujucheze. Hata tukiingia kwa uwanja kama kuna tarabu inapiga, tukiingia na hii tarabu itazima kwa kweli. Hawa na sasa kwa sababu wakati kama huu tukatakuwa mkomba wa jua kitai ngoma demen, tukitembea kwa hii barabara kama tukuwa jaula yao, tukipiga hii ngoma yuko mbali atakuja atajoin kwa hiyo jaula yao, anasikia ngoma yuaja. Sasa tazidi kuwa na hiyo group tunatembea nayo, hao ndio watufuata, kwa hiyo wanauliza namba zetu kwa watu wanatupigia, tukutana nao pale tuelewana bara wewe kwa machetu fulani, sawa wanakubali sisi tuwafanyia kazi.
Mimi ni binti Muhammad Hamisi na mimi ni shabiki wa Simba Ropa, na katika nyimbo hii mimi nikisikia tu nasikia uvuto wangu kwa zile nyimbo anazozimba, nasikia raha na mdundo wake ukiimba. But hata kama niko wapi, hata kama napika, lazima nitoke tu niende kucheza ngoma hii, yani iko katika damu. Anacheza kama vile yani ninasikia nini yani katika mwili wangu. Kuna wakati kulikuwa kuna kijisherehe fulani hivi, tukaja tukaitwa. Walipoitwa mimi nilikuwa na shughuli zangu hapo ndani, kusikia mdundo tu nikatoka nje nikaenda kacheza ile ngoma, tukaipeleka paka kule nilipofika. Tuifuata paka huko huko ngoma yetu manake. Ndio lazima watu waje, manake yavutia kila mtu, si mimi peke yangu. Tamu sana. Sawa, kipigo taingia.
BMJ, umeasikia mambo ya Simba Ropa hayo. Basi
bila shaka mkamiti na Kenya kuna mengi yanaendelea kama ulivyoeleza. Na itakuwa ni vizuri pia tusikie, kwa sababu hata muziki tulionao hii leo unahamasisha wa Kenya. Sasa unasema kwamba wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni, wakae kwa amani. Lakini kabla hatujaenda kwa muziki, nasikia tuna mwenzetu Josephat Kioko kwenye laini ya simu, ambaye pia atatueleza jinsi mambo ya tamasha muziki na mambo nchini Kenya mambo yanaendelea vipi. Karibu Josephat Kioko.
Asanteni wenzangu, kweli Kenya kuna mengi, uchaguzi kukatia, na waimbaji wani mingi kwa ati wamejitupa jukwani kuonyesha kwamba mchango wao kutaka ama na kushirikiza amani ni muhimu. Leo nimezungumza na mwanamuziki Nati OJ, ametunga wimbo pamoja na Denman, wao ni waimbaji wa reggae na wimbo wao unaashiria amani nchini Kenya. Tumsikie katika mazungumzo na BOA.
Okay, zaidi mimi kama Mkenya tumekaa tumetafakari na kuona hali halisi ilivyo sasa hivi, joto la kisiasa, kuna wengine wanatukanana, wanarushiana matusi, watu wako kama kwenye taharuki taharuki. Danyman ndo alitunga wimbo Peace in Africa, alikuwa anataja yale mabara, Peace in Africa, Peace in America. Aliponitumia nikausikiza nikamwambia Dani ndio, lakini sasa hivi tunahitaji amani zaidi katika hii Kenya yetu kwa sababu ya msukumo msukumo wa kisiasa unaoendelea. Tukageuza sasa tukataja Mombasa, Nakuru, Nairobi, mwisho tukasema everywhere, yani kila mahali. Sasa ndio chimbuko la wimbo huu. Zaidi unaashiria uchaguzi huu kwa sababu mambo yanayotajwa pale yanataja vyama ambavyo viko sasa hivi, na unataja paka uchaguzi wetu mkuu wa Kenya unawadia, ndio kila mmoja anaposikiza anaona ah, lakini kweli kwa kuwa tunahitaji amani kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi, na tunataka amani kila siku. Ni masikitiko makubwa kwetu, tumebebwa na wanasiasa, tamaa ya uongozi, tamaa ya yeye awe katika kile cheo. Sasa tension inakuja, yani ni kitu cha kusikitisha. Kwa sababu gani? Naweza nikusikize nikupuuze, naweza hata nisikusikize pia, lakini nisikurushie mawe kwenye mkutano wako. Kwa hivyo hatuwezi tenganishwa kwa sababu ya siasa.
Naam, bila shaka hayo ni mawaidha mazuri kutoka kwake huyo ambaye amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko. Josephat Kioko, tunakushukuru kwa kuchangia leo katika VOA Express, na tukiwa katika mood hiyo hiyo nafikiri mkamiti ni wakati mwafaka sasa tupate kibao cha muziki ambapo pia wanahamasisha kuhusiana na siasa za Kenya, watulie wawe kwa amani wakati huu wa kampeni na tukielekea kwa uchaguzi. Ni mwanamuziki Danyman na Nati OJ wanasema we need peace. Twende kazi.
Ayamani, peace ina Mombasa, peace ina Nairobi, ayamani, peace ina Nakuru, peace ina Eldoret, ayamani, peace ina Kisumu, peace ina Machakos, ayamani, peace ina Garissa, each and every way. At times it's hard, things do seem to work our right, but truly it's quite pointless to beat or scream or fight. At times it's hard, things do seem to work our right, or fight.
I see the political temperatures are rising, a politician crisscrossing the country, a Kenyan general election is approaching, a politician abuse one another, a people die with hunger and starvation, we want peace within our border.
Whenever there's despair, just contact your directly now, fellow Kenyans. Bow your head in prayer, Jah will always be there. Whenever there's despair.
Haya basi, ni mwanamuziki Danyman na Nati OJ na kibao chako mura kabisa, wanakuambia we need peace, tunahitaji amani.
Bila shaka tunahitaji amani, ni nyimbo ambazo au wasanii nchini Kenya wengi wanatunga nyimbo na sanaa za kila aina kuhamasisha amani nchini Kenya. Na mkamiti, nimepata ripoti sasa hivi kutoka kwa mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akitufahamisha kwamba kuna kikao maalum katika bunge la taifa hilo wakizungumzia uchaguzi nchini Kenya. Wajua kisa na maana ni nini?
Mm-hmm.
Wanasema kwamba huenda uchaguzi wa Kenya ukawa na athari au mafanikio kwa nchi hiyo jirani, kwa sababu wao wanafanya kazi kwa pamoja, biashara na nini. Kwa hivyo wanaona ni muhimu sana wazungumzie jinsi ambavyo uchaguzi ni yapi ambayo yanaweza kutokea kutokana na uchaguzi wa Kenya. Kwa hivyo kuna kikao maalum na nilitaraji kwamba tutaweza kuwa na taarifa hiyo, lakini bado haijafika. Sasa basi twende kwa jicho letu. Mwandishi wetu huko Dar es Salaam,
Tanzania. Ni Rahabu Fredi amepata wasaa wa kuzungumza na wasichana wadogo ambao wanaelezea sababu kinachosababisha kupata ujauzito, kujifungua watoto wao wadogo na kuwatelekeza ni zipi. Haya basi, mimi na wewe bado hatujui, lakini Rahabu Fredi yupo tayari kutujuza.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na kinachojadiliwa leo hapa ni swala la baadhi ya mabinti. Kwa nini wanabeba ujauzito kisha wanajifungua na kutupa watoto?
Wanaume wanatuweka kipindi kigumu. Anaweza akakupa mimba, akakuzalisha mtoto, akaja kukukataa. Ukimwambia anakuambia usi mimba yangu, ninashindwa jinsi ya uleaji pale nyumbani na niko peke yangu. Nitalea vipi?
Sababisho kubwa linalosababisha watoto kutupwa. Kwanza, kupata mimba isiyotarajiwa. Kwamba anaweza kaa yupo shule au akutarajia kwamba atapata mimba, anapata mimba. Au anaweza kama mwingine anatarajia eti ile mimba ameipata aitoe, inashindikana. Anachoamua ni kulea ile mimba, akishazaa mtoto anatupa. Pia jambo jingine la pili linalosababisha mtoto atupwe ni kwamba chukulie mimi nimepata ile mimba, nishapata, nimelea, naendelea kulea, yule mwenye mimba anakataa, anasema hiyo sio mimba yangu. Na nikaa au sio, ni kwa mwanafunzi, nikarudi nyumbani wakaa nakataa, akasema hiyo mimba jijue nayo mwenyewe na utazaa mtoto, tutalea mwenyewe. Naamua kuzaa yule mtoto na kutupa.
Umelea mimba miezi 9 halafu nakuja kujifungua na mtupa mtoto, manake ni kitu ambacho saikolojia yake yako sawa. Inawezekano ukamtelekeza kwa sababu labda mlikuwa wengi katika huyo msichana. Wasichana wengi wanakuwa na wanaume wengi kwa ajili ya kupata matumizi kidogo kidogo, anakuwa na wanaume wengi. Kwa hiyo unaweza kaamua kumtelekeza kwa sababu umeona kwamba hiyo mimba sio yangu.
Wewe utakubalianaje kwamba atembee na wanaume wengi wakati unajua huyu ni wa kwako?
Sikiliza, wanaume tunatamani. Unaweza kumtamani mwanamke kumbe umekosea, umebugi yani. Unatembea na mwanamke ambao hayuko katika uaminifu. Kwa hiyo akapewa na mwingine, alafu unakuletea bana, namsakizia tu kwa sababu ana uwezo kidogo kipesa, anaweza kumtunza hata mtoto wangu akanitunza mimi katika kuilea mimba.
Ili tatizo hili tuweze kulipunguza au kuliishe, upande wa wanaume, hizi tamaa za kutamani kila mwanamke atakayemuona, hizo tabia zife kabisa. Na pia hata sisi wadada tuache kujirahisisha.
Ni hayo kwa leo kutoka jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukran sana Rahabu Fredi. Hapo Mkamiti, unasikia vile vijana wanapachika wasichana mimba alafu wanatoroka, wanaruka, wanasema kule Kenya wanasema anaruka hiyo mimba, anasema si yangu au sitashughulika. Lakini tuachane na ya mimba sasa, tumsikilize kiongozi au mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Wafula Chebukati, akieleza swala muhimu kwa wapiga kura nchini Kenya.
Vile tumesema na vile sheria inasema na kulingana na ile uamuzi wa mahakama kuu, kila constituency itatangaza matokeo ya presidential results, kila constituency, 290 constituencies. Sasa kama unasema matangazo kwa ile kituo ya Bomas, hiyo itakuwa sasa kurudia ile ambayo imetangazwa tayari, itakuwa imetangazwa. Sasa kazi yetu ni kuchukua hiyo makaratasi na kuhakikisha kuwa vile imetangazwa na vile iko kwa hiyo form 34B inalingana, alafu sisi tutajumuisha hiyo, alafu tufanye tuwatangazie wananchi nani ameshinda. Sasa kuna haja ya kurudia ile matangazo ambayo ushakuwa umesikia tayari.
Haya basi, tutakuwa na mengi zaidi kuhusu uchaguzi nchini Kenya kama ambavyo tumekuwa tukiwaeleza kwa takriban wiki mbili. Tuna makala maalum ambayo yanaendelea kuhusiana na uchaguzi huo, na kutoka Jumatatu mimi mwenyewe nitakuwa pale jijini Nairobi nikiripoti moja kwa moja kukujuza mengi zaidi pamoja na wenzangu hapa na vile vile waandishi wetu katika maeneo mbalimbali wakiwa tayari kabisa kukujuza yale yanajiri hadi katika siku hiyo ya uchaguzi. Mkamiti.
Haya msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC Ijumaa ya leo, ambao muda ndio hivyo tena umetutupa mkono. Kwa mara nyingine, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tunawaaga kwa pamoja kutoka hapa Washington tukisema muwe na weekend safi, tuonane tena panapo majaliwa.